As mascotas cada día teñen un maior protagonismo na vida das persoas. Moitos propietarios considéranas como un membro máis da familia, e no momento do falecemento estos queren ter un espazo onde recordalos. O cementerio de mascotas será un lugar onde depositar cinzas e elementos de recordo. Levamos tempo escoitando a parte da veciñanza e esta era unha reivindicación da necesidade da creación deste lugar. Coa aprobación na Xunta de Goberno local, estamos na reta final da materialización desta petición social, que non só atende ás necesidades da nosa veciñanza na atención dun lugar de recordo destes membros non humans considerados como parte da familia, sino que nos sitúa na cabeza das cidades galegas na creación dun espazo de xestión íntegramente público que vai atender esta necesidade social.